Bismillah, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbu kitab riyadus salihin. Dan insyaallah kita akan membaca tiga hadis yang terakhir dari bab muraqabatullah. Dari bab membangun rasa takut dan selalu merasa diawasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita konekkan dulu ya. Zoom-nya putus tadi. Imam An-Nawawi rahimahullah di hadis nomor 66 dan hadis nomor 7 dari bab ini menyebutkan dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal-ajiz man atba'a nafsah, man atba'a nafsahu hawaha, wa tamanna ala Allah. Rawahu Tirmidhi, wa qala hadithun hasan. Qala Tirmidhi, wa ghayruhu minal ulama, ma'na dana nafsahu hasabaha. Hadis yang ketujuh dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis, orang yang cerdas, man dana nafsahu, siapa yang melakukan dana nafsah. Dana, kata At-Tirmidzi dan ulama yang lain, makna dana nafsah adalah hasabaha, menghisap dirinya. Siapa yang menghisap dirinya, wa amila lima ba'dal maut, kemudian dia beramal untuk persiapan pasca kematian, itulah orang yang cerdas. Wal ajiz, sedangkan orang yang lemah, kebalikan dari cerdas. Kalau cerdas berarti kelebihan dia berpikir, sedangkan lemah itu bisa kekurangan dari sisi fisik atau kekurangan dari sisi mentalnya. Man atba'a nafsahu hawaha adalah orang yang di mana jiwanya itu diajak untuk mengikuti hawa nafsunya. Jiwanya diajak untuk mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, lalu dia punya harapan di sisi Allah. Sehingga harapannya adalah harapan kosong, karena dia tidak persiapan di hari kiamat, lebih banyak mengikuti hawa nafsunya, tapi dia mengharapkan sesuatu yang besar di sisi Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidhi, dan kata Tirmidhi, hadis hasan. Nah, jamaah makan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam hadis ini Nabi SAW membandingkan antara orang yang mentalnya sehat dengan orang yang punya keterbatasan mental. Jadi kalau kita berbicara cerdas, lawannya itu apa? Bodoh. Nah, ini yang jadi judul kajian di kesempatan pagi ini. Pak Joko bisa lihat di sini judulnya apa, Pak? Antara cerdas dan bodoh. Kita berbicara berkaitan dengan kemampuan mental. Kemampuan mental. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi SAW sering disebut memiliki sifat fatonah. Bahkan ada yang menyebutkan sifat wajib bagi Nabi SAW. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Nabi itu pasti siddiq, jujur. Amanah, menjalankan apa yang ditugaskan kepada beliau sesuai dengan porsinya. Tabligh, beliau pasti menyampaikan, tidak ada yang disembunyikan. Dan beliau fatonah, punya kecerdasan, sehingga Nabi SAW memiliki kemampuan mental yang sempurna. Tapi beliau kok enggak bisa baca, Pak? Beliau enggak bisa baca tulis. Yang disebut dalam Al-Quran sebagai Nabi yang ummi. Penyebutan Nabi yang ummi dalam Al-Quran ditegaskan bukan di surat Al-Jum'ah. Kalau surat Al-Jum'ah kan menceritakan tentang masyarakatnya. Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya. Orang mukmin yang mendapatkan rahmat dari Allah adalah orang-orang yang mengikuti sang rasul, sang nabi yang ummi. Yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut sebagai ummi karena beliau tidak bisa baca tulis. Bahkan Nabi SAW sendiri bukan orang yang pandai hitung-hitungan. Lalu perhitungan cerdas itu dari sisi mana? Nah, dari sinilah kita bisa lihat bahwa kecerdasan tidak mengacu kepada kemampuan kognitif untuk standar syariat. Tapi berkaitan dengan masalah kemampuan mental. Dan kemampuan mental ini diukur dari sejauh mana kedewasaan seseorang. Ini yang mungkin kalimat yang mirip dengan ini adalah apa? Wisdom. Ini bahasa Indonesianya apa ini? Kebijaksanaan, kedewasaan. Sehingga orang yang punya kebijaksanaan, kedewasaan yang sempurna, itulah cerdas yang sejatinya. Bisa jadi ada orang yang mungkin pintar matematika. Dia ngerti hitung-hitungan, integral pangkat 10 bisa menyelesaikan. Diferensial pangkat 12 bagi dia gampang misalnya. Tapi saat dia berinteraksi dengan orang lain, tidak bijaksana. Model orangnya gampang nesu, gerusa-gerusu, mentalnya kurang sehat. Kita tidak sebut orang seperti ini orang yang cerdas. Tapi orang yang cerdas sejatinya adalah dia yang bisa menempatkan dirinya untuk mendapatkan kebahagiaan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membicarakan tentang al-kayyis, orang yang cerdas, beliau memberikan tolak ukur adalah bagaimana dia bisa menyiapkan dirinya untuk kehidupan pasca kematian. Dalam kehidupan pasca kematian, orang butuh bekal untuk beramal. Orang butuh bekal dalam menghadap Allah. Dan dia tahu apa saja yang berbahaya bagi hidupnya. Sehingga dia akan menghindari aneka praktek kedzaliman. Dia hindari sesuatu yang haram. Dia hindari perbuatan dosa. Karena dia sadar nanti dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat orang yang cerdas. Sebaliknya wal-ajiz, orang yang lemah, lemah mental. Man atba'a nafsahu hawa. Hawa nafsunya mengikuti atau dirinya diajak untuk mengikuti hawa nafsunya. Dia melampiaskan segala yang dia inginkan, yang penting pokoknya dia happy dan senang, padahal hakikatnya dia enggak punya apa-apa di hadapan Allah. Wa tamanna 'ala Allah, tapi dia punya harapan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita. Ada seorang sahabat namanya Khabbab Ibn al-Arad bin al-Arad. Sahabat Khabbab ini termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun. Dan pekerjaan beliau pandai besi. Pandai besi itu artinya apa? Pintar urusan besi. Betul. Pandai apa pandai? Nah, berarti bukan AE, AI ya, tapi pandai gini ya. Iya, tulisan yang benar gini. Pandai besi. Suatu ketika ada orang musyrik yang bernama Wa'il Ibn al-As. Wa'il, namanya Wa'il bin al-As. Wa'il bin al-As ini pesan dibuatkan senjata ke Khabbab Ibn al-Arad. Entah bentuknya pedang atau apa. Kemudian setelah jadi, Wa'il gak mau bayar. Hasilnya dibawa oleh Wa'il, tapi si Wa'il gak mau bayar. Akhirnya ditagih sama Khabbab, mana bayarannya? Sudah saya buatkan, sudah jadi, bayar. Apa kata Wa'il? Saya tidak akan bayar sampai engkau kufur kepada Muhammad. Ini jahatnya orang musyrik ini ya. Kalau kamu kufur kepada Muhammad, tak bayar. Tapi kalau kamu masih menjadi orang mukmin, saya tidak akan mau bayar. Maka kemudian Khabbab mengatakan kepada Wa'il, aku tetap akan menagih utang ini dari kamu, sampai Allah matikan kamu, kemudian Allah bangkitkan lagi. Artinya sampai kiamat. Kemudian kata Wa'il, kalau sampai nanti Allah bangkitkan aku kembali setelah kematian, Allah akan berikan kelimpahan harta kepadaku. Sehingga dia mengklaim, kalau nanti dia akan mendapatkan surga. Dia mendapatkan kebahagiaan pasca kematian. Padahal Wa'il sendiri sebagai orang musyrik, dia itu tidak percaya akhirat. Dan hampir semua orang musyrik di zaman Nabi SAW tidak percaya akan adanya hari kiamat. Bagi mereka, orang kalau sudah mati, tidak mungkin lagi dibangkitkan. Sampai di antara mereka mengatakan, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini ketika dia sudah jadi tanah? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Jawab, yang akan menghidupkan adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Sehingga bagi orang musyrikin, hari akhir itu enggak ada. Tapi mereka punya anggapan, kalaupun saya dibangkitkan di hari akhir, nanti saya akan mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aital ladzi kafara biayatina wa qala la'utayanna ma law wa walada. Di surat Maryam turunlah ayat ini. Tahukah kamu orang yang kafir dengan ayat-ayat kami? Dia tidak beriman dengan ayat-ayat kami. Orang musyriki menolak kebenaran Al-Quran. Wa qala, dan dia mengatakan, la'utayanna malan wa walada. Nanti kalaupun saya mati, kemudian dibangkitkan oleh Allah, aku akan diberi harta dan diberi anak. Maka orang kafir ini, dia mengklaim sesuatu yang tidak dia miliki. Dia mengklaim sesuatu yang mustahil untuk dia dapatkan, karena dia kafir. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan kebahagiaan bagi dia ketika dia dibangkitkan? Sementara dia sendiri tidak punya modal, tidak punya bekal ketika mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata orang musyrikin punya anggapan seperti itu. Orang ateis itu beranggapan, kalaupun nanti betul kiamat itu terjadi, dan akhirat itu ada kehidupan yang kedua, kita juga akan bahagia kok. Makanya hidup jangan dibuat susah, yang penting pokoknya seneng-seneng, jangan ganggu orang lain. Itu prinsipnya. Sehingga mereka telanjang di jalan, mereka mabuk, mereka minum homer gara-gara gaya orang ateis Eropa, Amerika, yang sama sekali tidak kenal masalah agama. Mereka tidak beriman kalau nanti akan ada akhirat. Tapi mereka punya anggapan, kalaupun nanti dikembalikan di akhirat, mereka punya bekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal yang sama juga dialami oleh Sahibul Jannatain. Cerita Sahibul Jannatain ada di mana? Di surat Al-Kahfi. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ. Berikanlah sebuah permisalan untuk direnungkan tentang dua orang yang Allah berikan kepada salah satu dari dua orang ini punya dua kebun yang sangat bagus. Bagian pinggir kebun ini isinya kurma, tengahnya isinya anggur. Di antara dua kebun itu ada selokan yang mengalir airnya deras. Masya Allah. Sehingga kebun itu tumbuh dengan bagus. Kebutuhan airnya tercukupi. Hasilnya melimpah. Wakana lahu thamarun faqala li sahibi. Kebun itu punya buah. Lalu dia dengan sombongnya mengatakan kepada temannya yang enggak punya kebun. Wa huwa yuhawiruhu, sambil ngobrol dengan temannya, ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Saya ini lebih banyak hartanya daripada kamu dan lebih banyak orangnya daripada kamu. Lebih banyak orangnya artinya apa, Pak? Ya, pendukungnya lebih banyak. Saya punya banyak karyawan. Saya punya banyak keluarga, anak saya banyak. Jadi saya punya banyak orang. Punya banyak orang itu artinya pendukungnya banyak. Sehingga kalau ada orang yang macam-macam sama saya, nanti tak panggilkan orang-orang saya. Ini kesombongan yang pertama. Wadakhala jannatahu wa huwa zalimu li nafsi. Kemudian ketika dia masuk ke kebunnya, dia merasa ujub dengan kebunnya. Kemudian dia mengatakan, qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Dia merasa kebunnya tidak akan binasa sama sekali. Sehingga sombongnya bertambah sampai menganggap harta yang dia miliki tidak akan habis. Kadang ada orang yang berpikir, perusahaan saya sekarang lagi naik, bagus. Kayaknya sih sampai 7 turunan enggak bakalan habis. Perasaan itu muncul dalam dirinya, lalu dia nyatakan di depan orang lain. Oh, ini perusahaan saya, kekayaan saya, sampai 7 turunan gak bakalan habis. Dan sekarang kan lagi ngetren ya, model orang yang pamer hartanya. Dia nge-vlog. Tahu nge-vlog, Pak? Pak Sidik tahu nge-vlog, Pak? Oh, belum. Hah? Adanya nge-vlog, ya. Dia bikin video, ya, bikin konten video, kemudian diupload entah di YouTube atau di tempat yang lain, tapi selfie, model selfie. Ya. Ini tanah saya nih, ini perusahaan saya, ini, ditunjukkan kekayaannya, dipamerkan. Kadang pamer amal, kemudian dia kemana, bagi-bagi duit ke misalnya orang-orang miskin di jalan. Biar yang nonton banyak. Jadi vlogger ya. Kemudian dia punya perasaan. Ya, seolah-olah perusahaan saya ini sampai 7 turunan gak bakalan habis. Lalu dia bertambah parah. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Dan menurutku kiamat gak bakalan terjadi. Wa la irruddtu. Dan andaikan aku dikembalikan ila Rabbi kepada Rabbku. Dibangkitkan kembali besok di hari kiamat. La ajidanna khairam minha munqalaba. Aku akan mendapatkan harta yang lebih banyak lagi daripada ini. Sehingga dia mengklaim mendapatkan kebahagiaan, tapi dia tidak persiapan. Dalam posisi dia enggak punya akhirat, tapi dia mengklaim akan dapat akhirat. Maka bahaya semua bentuk klaim mendapatkan kebahagiaan di akhirat, padahal dia tidak berhak untuk itu. Ini disebut oleh Nabi SAW dengan al-ajiz, orang bodoh yang sebenarnya. Ada sebagian tokoh sufi itu ngajarin sama murid-muridnya. Nanti kamu tak tunggu di pintu surga. Jadi kalau kamu mau masuk surga, sudah saya tunggu di pintu surga. Begitu ketemu saya, tinggal masuk. Tidak perlu berhadapan dengan malaikat. Ya, kayak gini kan bahaya ya. Jadinya seolah-olah menanamkan prinsip pengikutnya itu, yang penting modalnya satu. Mengakui dia sebagai imam. Sebagai tokohnya. Maka siapa yang mengakui dia sebagai tokohnya, besok di hari kiamat akan diselamatkan oleh dia. Ini bahasa lainnya, sudah ngapling syafaat, sementara tidak ada bukti yang kuat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah perkataan Wa'il bin As yang tadi disebutkan. Ketika dia mengklaim bahwa dia nanti akan mendapatkan harta yang lebih banyak. Kata Allah, "Attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda rabbih 'ahda? Attala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda?" Apakah dia tahu hal yang gaib sehingga dia bisa ngomong kayak gitu? Ataukah dia sudah membuat perjanjian dengan Allah Ar-Rahman kalau nanti di akhirat dia akan mendapatkan jatah harta sekian? Padahal di dunia dia kufur kepada Allah. Ketika punya hak enggak mau bayar, ketika punya kewajiban enggak mau bayar, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Nah, ini di antara contoh apa yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbandingan antara orang yang persiapan untuk menghadap Allah di akhirat dengan cara apa? Dengan cara dia beramal. Wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk bekal persiapan di akhirat. Wal ajiz, sementara orang yang bodoh, yang lemah mental, adalah orang yang mengajak dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya, dan dia berangan-angan untuk mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kecil bermain ria, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Motonya siapa itu? Eh? Siapa yang punya moto seperti ini? Orang Gilung. Wong Bilung ya. Jadi model seperti ini kan lucu gitu. Makanya disebut dia orang yang enggak jelas, karena ketika dia enggak punya pendirian, dia tidak punya amal, tapi dia berharap dapat kebahagiaan ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena itu hakikat dari orang yang cerdas adalah dia mengukur dirinya. Bagaimana amal dia, bagaimana keseharian dia. Mandana nafsahu, dia menghisap dirinya. Dan Umar bin Khattab pernah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum nanti kamu dihisap. Hisaplah dirimu sebelum kamu nanti dihisap. Kadang kekhawatiran seperti ini ada dalam aktivitas duniawi. Ketika orang dapat panggilan, Pak, besok menghadap kemana? Bapak dapat panggilan ke kantor pajak. Oh, Masya Allah. Apa yang akan dia lakukan? Ya? Dia akan persiapan. Ditata laporan keuangannya dan seterusnya. Sehingga sebelum melapor atau ada pemberitahuan nanti akan didatangi oleh orang pajak, dia persiapan. Persiapan apa yang dia lakukan? Dia menghisap keuangannya. Itu manusia dengan manusia. Kadang dia punya rasa takut. Kalaupun hilang kan paling hilang sebagian duit. Orangnya enggak mati. Tapi dia punya rasa takut karena dia tidak ingin ada bagian dari hartanya yang berkurang. Ada orang misalnya dapat surat ya. Pak, ini ada teguran. Dari mana? Dari dinas PU. Kenapa? Wah, bangunan Bapak belum dapat IMB. Sekarang namanya PBG ya. Apa? Betul ya. PBG. Akhirnya Bapak harus segera menyelesaikan proses administrasinya. Itu sudah ketakutan, Pak. Kalau enggak nanti disegel, Pak. Bangunannya tidak boleh dimanfaatkan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Manusia menghisap dirinya ketika dia mau dihisap. Dan enggak mungkin orang akan punya harapan seperti itu. Dia akan dapat kebahagiaan kalau dia tidak punya bekal. Sehingga kalau orang punya bekal, dia barulah bisa berharap dan husnudzon dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kadang bapak-bapak juga sama ya. Sebelum pulang ke rumah mampir masjid dulu ya. Kemudian simpan yang bisa disimpan ya. Lalu buka HP, hapus yang akan dihapus. Baru setelah itu pulang. Karena nanti sampai rumah mau dihisap sama istrinya. Nggih. Pak Dosa nggih ngoten niku, Pak. Nggih. Sehingga persiapan sebelum dihisap. Baik. Sekarang kita beralih ke hadis nomor 67. Hadis yang ke-8 dari bab ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Bagian dari kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak menjadi kepentingannya. Hadis hasan riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Sehingga dalam hadis ini kita diajarkan kalau jadi orang fokus dengan apa yang bermanfaat bagi hidupmu dan apa yang menjadi kepentinganmu. Kalau itu bukan urusan kamu, bukan kepentinganmu, sudah tinggalkan. Kamu tidak punya kepentingan dengan urusan orang lain. Tapi terkadang kan orang itu terlalu kepo ya, sama urusan orang lain. Apalagi nek wis ono masalah keluarga tetangganya. Itu Masya Allah kepo sekali itu. Sampai dikorek-korek, dikejar itu kenapa ya, kenapa ya. Nah kamu apa punya kepentingan dengan masalah keluarga tetangga kamu? Kalau enggak punya, ya sudah. Jangan terlalu kepo dengan yang seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Kadang di antara orang itu kepo sama gurunya. Sehingga pengen cari tahu ya. Itu sampai digolekin di internet. Identitas lengkap tentang gurunya. Makanya jadi orang yang kadang dikenal banyak orang. Itu salah satu di antara dampak buruknya Bapak. Privasinya terganggu. Privasinya terganggu. Sehingga dia mencari-cari. Cari-cari tahu siapa ini, siapa ini. Nah, kalau dia enggak punya kepentingan, sebaiknya ditinggalkan. Karena kalau kita terlalu sibuk dengan apa yang bukan kepentingan kita, maka jadinya kita meninggalkan banyak hal yang itu seharusnya kita urusi. Kadang kita lebih sibuk dengan ngurusi urusan keluarga orang, sementara keluarga kita sendiri terbengkalai tidak diurusi. Ada satu contoh yang barangkali bagian dari penerapan hadis ini. Dan mungkin kita juga sering melanggar. Kadang kan kita lewat di depan rumah orang. Ya. Lalu kita melihat, kok CT warnanya pink ya? Komentar itu. Ih kenapa rumah kok dicat pink? Kita apa? Komentar. Lah apa urusanmu? Ini rumah-rumah siapa, Pak? Tapi dia komentar, ini kenapa sih kok rumah dicat pink, dicat coklat, dicat apa? Masalah warna itu selera siapa? Eh? Yang punya rumah ya, tetangganya punya kepentingan nggak? Eh? Punya uang, nyawang. Ya. Sehingga sing nyawang, randui kepentingan, tidak perlu komentar. Tapi kadang orang itu komentar. Bahkan kadang kepo nyari tahu, saya kok pengen tahu ya alasannya apa dia ngecat rumahnya warna pink. Ngisar dhuwur, ngisar abang. Taib. Itu contoh ketika kita tidak punya kepentingan, sebaiknya kita tinggalkan. Contoh yang lain. Kita kalau membaca koran, Pak ya. Koran dengan tebal ya kurang lebih sekian belas halaman atau sekian puluh halaman. Kadang mulai dari depan sampai belakang itu kita nggak punya kepentingan. Apalagi koran itu ditulis hanya dalam waktu semalam atau hanya dalam waktu sejam. Sehingga mungkin yang nulis koran itu ya pokoknya yang penting target sekian karakter itu terpenuhi. Sehingga dia ketika ngetik, sekian karakter terpenuhi sudah, kirim. Coba bayangin ya, kejar-kejaran orang ketika nulis di koran. Makanya tulisan di koran jadi sesuatu yang kadang kurang dihargai. Tidak ada karya yang ketika diantarkan ke orang lain pakai dilempar kecuali koran. Kalau jenengan punya buku ya, buku apapun, apalagi buku agama, mau diantarkan ke orang lain, kira-kira diapain, Pak? Diantar, ditaruh, Pak. Dengan cara yang lebih sopan. Apalagi kalau buku agama itu ditaruh di rak yang tinggi, kemudian dihargai. Tapi aneh, untuk koran itu dilempar. Jadikan alas tidur. Ketika sholat di lapangan, yang paling bawah apa? Koran. Nah, sebenarnya manusia sendiri sudah membuktikan bahwasanya benda ini itu sangat tidak punya kemuliaan. Makanya tidak ada orang yang mengingkari ketika dia dijadikan alas tidur, dijadikan sebagai alas untuk sholat di lapangan, dan seterusnya. Tapi kalau ada buku ulama misalnya, Riyadhus Shalihin ke bantal misalnya, Pak. Jenengan lihat kayak gitu gimana, Pak? Kita akan mengingatkan, mas-mas, ini buku hadis, Mas. Riyadhus Shalihin jangan dipakai bantal. Jenengan kalau mau bantal tak golekno saren aja ganti. Enggak boleh pakai buku dan karya ulama. Itulah penghormatan yang diberikan oleh manusia kepada karya ulama. Tapi nyatanya begini. Kita itu lebih terbuka terhadap berita daripada ilmu agama. Betul enggak? Betul ya? Sehingga kita lebih sering membaca hal yang mungkin kita sendiri enggak butuh. Sementara yang kita butuhkan tidak kita berikan waktu. Maka beli koran, terus ya daripada kosong waktunya, baca koran. Kalaupun enggak punya koran, buka HP, yang dibuka apa? Berita, nyekrol isinya berita-berita. Yang mungkin bisa jadi kita enggak punya kepentingan dengan itu. Sama sekali kita enggak punya kepentingan. Hanya untuk hiburan saja. Nah, hadis ini mengarahkan ke kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari keindahan Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak menjadi kepentingannya. Kalau bisa seperti ini, perjuangan yang luar biasa. Abu Dujana, pada waktu beliau sakit, beliau itu pernah ditanya, Kenapa kok sakit? Lalu beliau ngasih jawaban begini. Saya berazam pada diriku untuk melakukan dua hal. Salah satunya adalah wa an atruka ma la a'ni. Aku akan tinggalkan sesuatu yang bukan menjadi kepentinganku. Sehingga maksud beliau, kamu kalau tanya ke saya, apa sebab saya sakit? Saya enggak tahu. Apa sebab aku sakit? Aku enggak tahu. Karena dia bukan dokter ya. Abu Dujana kan bukan dokter. Beliau sahabat. Tapi yang jelas saya sakit. Dan yang lebih penting adalah saya membangun tawakal kepada Allah, sabar terhadap takdir ketika sakit daripada membahas kenapa saya sakit. Karena dia enggak tahu. Daripada nanti menebak-nebak hal yang enggak benar, lebih baik ditinggalkan. Nah, itu contoh bagaimana semangat para sahabat dalam menjaga prinsip meninggalkan sesuatu yang tidak menjadi kepentingannya. Wallahu a'lam. Sekarang kita baca hadis yang terakhir di bab muraqabah, hadis nomor 68. Hadis ke-9. Dari Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atahu." Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Seorang suami tidak akan ditanya dengan sebab dia memukul istrinya. Sebentar, rasanya kok aneh. Ada hadis itu, Pak? Coba terjemahannya gimana dibaca, Pak? Pakai mikrofon. Kenapa dia memukul istrinya? Nah. Terus datangi. Seorang suami tidak akan ditanya kenapa dia memukul istrinya. Nah. Saya tadi sudah batin, ini mungkin jadi bahan diskusi di Assalam kalau ini dibacakan ya. Pilihannya antara tidak dibacakan atau dibacakan. Ya sudahlah, dibacakan saja. Walaupun nanti jadi bahan diskusi. Tapi sekarang kita baca dulu penjelasan ini. Tentang hadis, seorang suami tidak akan ditanya kenapa dia memukul istrinya. Mengenai hadis ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda seperti tadi. Riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Ibnu Majah, Ahmad dalam Musnad, dan semuanya melalui jalur seorang perawi yang bernama Dawud bin Abdullah Al-Audi. Dari Abdurrahman Al-Musli, dari Ash'ath bin Qais, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dinyatakan sanadnya dhaif. Sebab Abdurrahman Al-Musli tidak ada penilaian kalau dia adalah perawi yang thiqah dari siapapun ulama. Bahkan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib dari Abu Fatah Al-Azdi, ketika dia menyebutkan ini disebutkan dalam daftar Abdu'afa, orang-orang yang lemah. Karena itulah para ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis yang lemah dan membantah keabsahan hadis ini. Di antaranya, Ibnu Qattan mengatakan, la yasihu, hadis ini tidak sahih. Adz-Dzahabi mengatakan, Abdurrahman Al-Musli la yu'raf, enggak dikenal. Syekh Ahmad Syakir mengatakan, sanadnya dhaif. Dan juga didhaifkan oleh pentahkik Ustaz Ahmad dan Syekh Albani dalam Irwa'ul Ghalil. Wallahu a'lam. Kalau hadisnya dhaif ya sudah kita tinggalkan saja, sehingga kita asumsikan ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, sekarang fokus ya. Fokus pemirsa dan jamaah sekalian, saya mau membahas tambahan. Kita ganti tema. Ada banyak komentar di kolom komentar YouTube di bawah. Berkaitan dengan pertanyaan ketika saya menyebut dzarrah kok dimaknai debu yang terbang. Padahal di HSI dinyatakan dzarrah itu semut. Akhirnya banyak yang komentar di bawah. Nah, HSI. HSI itu forum belajar online. Pesertanya cukup banyak. Nah itu banyak yang ikut HSI nonton di ANB channel. Lalu ngasih komentar. Nah biar semuanya terbuka. Maka saya sebutkan keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada keterangan dalam tafsir Al-Wasit. Karya Tantawi. Ahmad Sayyid Tantawi, ulama Mesir. Tapi ini kan ulama belakangan. Ya. Beliau meninggal tahun 96. 1996. Saya sebutkan tafsir yang lebih tua lagi. Keterangan yang lebih tua, yaitu di Fathul Bari, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Apa yang dimaksud dengan dzarrah? Dzarrah, kata beliau, an-namlah as-saghirah, semut kecil. Mana dzarrah? Semut kecil. Waqila, dan ada yang berpendapat, dzarrah maknanya adalah wahidatul haba. Setitik debu yang terbang, yang kelihatan di cahaya yang masuk di kamar. Dalam tafsir Al-Wasit juga disebutkan seperti itu. Adzarrah yanamlas saghira. Adzarrah adalah semut kecil. Awil haba as-saghira alladhi yara atau alladhi yura fi dha'i syamsi idza dakhalat min nafidha. Atau setitik debu yang terbang ketika ada cahaya yang masuk di jendela kamar. Sehingga dia kelihatan kecil sekali dan bisa terbang. Yang kita hirup dalam udara sehari-hari. Intinya adalah adna ma yakunu minal a'mal. Amal yang paling kecil yang dilakukan oleh seorang hamba. Gambaran itu Allah sebut dengan dzarrah. Nah, cuman dalam kajian sebelumnya, saya hanya ingin mengingatkan. Mohon jangan dipahami dzarrah itu dengan terjemah yang tidak dikenal di zaman Nabi SAW. Yang paling sering adalah diterjemahkan dengan atom. Atom, ya. Atom kan mereka nggak kenal. Sehingga susunan atom yang ada neutronnya, ada elektron, atau dianggap sebagai bagian terkecil dari unsur, ini sahabat tidak kenal. Dan memaknai sesuatu dengan yang tidak kenal di zaman mereka, ya, ini kurang tepat, ya, gak benar. Karena kita tahu bahasanya manusia yang paling paham Al-Quran adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak mungkin ada bagian kata dalam Al-Quran yang tafsirnya baru muncul sekian tahun. Ribuan tahun setelah Al-Quran turun itu tidak mungkin. Kalau ada penyebutan dalam Al-Quran yang muncul sebagai tanda kiamat, itu mungkin. Tapi Allah beritakan. Misalnya besok akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Nah, di zaman Quran itu turun, Ya'juj dan Ma'juj kan belum keluar. Tapi sudah diberitakan. Sebagaimana kita ketika membaca itu juga kita enggak bakalan lihat. Kalau kita tidak ketemu dengan zaman keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tapi berita itu dipahami enggak? Dipahami. Hanya saja kejadiannya belum muncul. Dipahami ya? Baik. Namun kalau dzarrah dimaknai atom, berarti ketika ayat itu turun, ayat ini enggak dipahami. Karena orang ketika itu enggak ngerti atom. Maka kita tafsirkan dengan sesuatu yang bisa dipahami oleh orang masa silam yang mewakili hal yang terkecil. Nah, mau ditafsirkan semut, mau ditafsirkan setitik debu yang terbang ketika ada cahaya, sah-sah saja dan itu tidak saling bertentangan. Intinya adalah menggambarkan sesuatu yang sangat kecil. Wallahu alam. Baik. Nanti kita tunggu komentarnya di bawah ini. Nah. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya, coba sebentar dulu Pak, itu ada alat, tolong ditempel dulu. Kita berikan kesempatan bagi jamaah yang mau menyampaikan sesuatu. Silahkan. Monggo, sekarang Pak Dr. Sitik Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya sependapat dengan Ustaz Tami yang terakhir, pokok bagian yang terkecil. Jadi artinya andai kata diterjemahkan pada kondisi sekarang itu adalah masuk tafsir Mu'asirah ayat ini. Ini tidak jadi, sebenarnya tidak merusak arti yang lama difahami oleh masyarakat yang ada pada saat sekarang ini. Pada waktu itu difahami oleh masyarakat pada masa Nabi dan pada itu. Tapi inti utamanya adalah sama. Cuma kemudian dipahami ini adalah bagian yang paling kecil. Sekarang menganggap bagian yang paling kecil itu bisa hanya dilihat dengan mikroskop upamanya demikian. Jadi ini sebenarnya penafsir kalau menurut saya adalah penafsiran yang sah saja. Karena itu tidak merusak pengertian dari kata daroh itu sendiri. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau memang kita kembali kepada esensi, itu tidak merusak pengertiannya. Karena esensinya apa? Menggambarkan sesuatu yang sangat kecil. Tapi ada yang lebih kecil dari atom, Pak. Enggak apa-apa ya. Bagi mereka yang belajar atom, dia tahu yang lebih kecil daripada atom. Cuman ketika itu disebutkan kan mungkin tidak menjangkau mereka yang tidak belajar tentang atom. Intinya, esensinya, apa tadi? Menggambarkan sesuatu yang paling kecil. Wallahu a'lam. Cukup? Ada yang lain? Nah, silakan Pak Ki. Enggak jadi. Oh, enggak. Baik, kalau sudah kita cukupkan sampai di sini. Pak Doso, silakan Pak Doso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini tadi yang saya baca, Pak. Kenapa suami memukul istri kok tidak ditanya ini? Menarik ini. Kok koyone enak banget gitu ya. Oke.
Oke, mau dibahas, Pak? Kalau dhaif sudah selesai? Andikan sahih gimana? Hah? Andikan sahih diterima enggak? Enggak diterima? Oh gitu, andikan hasan dibahas. Karena dhaif enggak usah dibahas, baik. Alhamdulillah, Pak. Saya enggak usah repot bahas ya. Menjawab. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.